pokušat ću odavde. A glasnije koliko god bude mogao, mada sam malo promukao, kao što čujete. Ono što sam hteo danas da vam kažem, sam znam da će biti dosta dosadno, ali neće biti dugačko. Dosadno zbog toga bit će i glasnije, a možete i vikati, ja sam navikao na sve atmosfere, prema tome nema teškoća da ja završim ono što sam naumio da vam kažem. Moj je princip da najpre treba neku stvar razumeti, pa onda suditi. Po onome što sam čitao u štampi i gledao na televiziji, bilo nezavisnoj ili režimskoj, ne može se dobiti celovita, valjana informacija o tome šta se dogodilo na tom kongresu. Šta mu je prethodilo i šta iza njega sledi. To smatram svojim poslom, zbog toga sam tamo otišao. Pažljivo sam prethodno pročitao referate, trudio sam se da čujem sve govornike, išao sam da ih slušam na konferenciji za štampu gde oni sami ocenjuju šta je to što su uradili. Pročitao sam gotovo sve što je objavljeno i ponavljam, na osnovu svega toga prosečni čitalac ne može imati valjanu, celovitu, neophodnu informaciju. Reći ću vam zašto, ali najpre da kažem da postoji jedan fenomen, možda jače razvijen u našoj zemlji nego u drugim sličnim zemljama, a to je da se sijaset kongresa koji su ovde održani u proteklih nekoliko decenija, gotovo svaki je smatran istorijskim, epohalnim događajem, važnim događajem i uglavnom je javno mnenje to propratilo u tom znaku ili je jedan deo stanovništva ćutao, nezainteresovan šta se događa. Između ovog kongresa i svih drugih kongresa ipak ima izvesne razlike. Koliko se ja sećam i koliko znam, pre ovoga kongresa samo jednom se dogodio skandal, i to javni, da neko ko je došao nešto da kaže i smatrao da je važno to što će da kaže, da je onemogućen u tom govoru. To je bio čuveni šesti kongres Saveza komunista Jugoslavije, kojim je, kako su mnoge generacije učile, započela epoha antistaljinizma, samoupravne i najšire i najveće moguće demokratije, a na tom kongresu je oduzeto pravo jednom prvoborcu, generalu, heroju i tako dalje, Ljubodragu Đuriću, da kaže neke vrlo jednostavne i obične stvari o kojima smo kasnije mogli da čitamo. Ipak ima izvesna razlika između toga što je i Vuku Draškoviću onemogućeno da završi svoj govor, jer za razliku od Ljubodraga Đurića, koji je potom bio uhapšen i stradao podosta, Vuk je mogao slobodno da izađe iz te sale uz veliku buku i jedan detalj za mene dosta impresivan. Tek kada je on izlazio iz sale, pokazalo se koliko ima prisutnih novinara na tom kongresu, a više oko njega, jer su oni sa suprotne strane, kroz druga vrata, dakle bili su u hodniku, uglavnom poleteli za njim da iziđu na druga vrata. To je verovatno i jedan od razloga zašto mi nemamo valjane informacije o svemu tamo što se događalo. E sada, ono što je po mom mišljenju važno znati, a to je da je taj kongres, to što ćemo ga nazvati takozvani, ama ništa ne rešava, nemojte da se zavaravamo, što ćemo im poreći da su kongres, da su intelektualci, to je najmanje važno. Važno je šta se valja realno ispod, iza, zajedno sa svim tim ljudima koji su tamo bili. Tamo je bilo više od 1000 ljudi ili oko 1000 ljudi, to sada nije najvažnije. Tu su bili predsjednici i ministri. Tu su bili episkopi, vladike i protojereji. Tu su bili profesori, akademici, učitelji, upravnici škola, lekari, direktori domova zdravlja, željezničari, penzionisani oficiri, dakle ljudi raznih profesija, raznih struka u velikom broju, koji već godinama nešto organizovano rade i već su nešto i napravili. Dakle, rat koji se vodi, a koji su između ostalih ili pre drugih ili više od drugih, to sada možemo meriti, ali u svakom slučaju i oni su ga izazvali i oni u tom ratu dan danas nalaze svoje realne životne interese. To je za mene daleko važnije nego ovo što ću sada reći o referatima, o sklopu mišljenja, o ideologiji, propagandi koja se čula tamo, bilo kroz referate, bilo kroz diskusije, bilo kroz odjeke i reagovanja na taj kongres. Dakle, postoji jedan realni interes, vrlo snažan, vrlo širokog broja ljudi koji imaju ogromnu moć, koji vode rat i ne pokazuju volju da taj rat završe. Što ne znači da su drugi presrećni i hitaju svi da završe rat, ali sad govorimo o njima. Iza njih stoje i oni koji tamo nisu bili. Tamo nije bio niko iz okoline, neposredne okoline sadašnjeg predsjednika Srbije, ali iz te okoline se nije moglo čuti i ništa što bi bilo suprotno toj stihiji, tom pravcu delovanja tamo okupljenog skupa. Tamo nije bio ni Dobrica Ćosić, ali se ništa nije moglo čuti niti od njega, niti od ljudi iz njegove okoline, da on eventualno nešto drugo misli od onoga što je još u poruci pre dve godine, u oči rata, kad je držan prvi kongres u Sarajevu, njima poručio. Podržao ih je da krenu u, kako su oni govorili, razgraničenje, podjelu teritorije i svega ostaloga, zapravo u rat. Tamo također je zapaženo, nije bio jedan od najuticajnijih ljudi u tom pokretu, u toj stihiji, u tom nacionalnom zanosu koji je do sada drmao mnoge scene i mnoge ljude, Matija Bećković. Ali naravno nije se mogla čuti ni jedna jedina reč o tome da se on razlikuje od onoga što je tamo govoreno. E sad, šta je u stvari glavna poruka ili glavni zaključak tog skupa? Glavni zaključak, osnovni stav u čemu su jedinstveni i oni koji su tamo bili i oni koji nisu bili, ali se zna da su zajedno sa njima, jeste da je na domaku ruke ujedinjavanje srpskih zemalja, kako oni govore. Samo je pitanje u kom trenutku će se to obnarodovati i na koji način će se završiti. Čula su se mišljenja da je sada konačno kucnuo čas da se ta stvar dovrši. Neki drugi su smatrali da možda nije baš sad trenutak, znate već te poznate priče, ali on će vrlo brzo nastupiti, recimo u onom trenutku, kako kaže akademik Ekmečić, ako nas Hrvati, kaže on, ponovo napadnu, istog trenutka mi moramo proglasiti ujedinjenje. Dakle, ujedinjenje onoga što se nazivaju srpske zemlje ili srpske države je tu, visi pred nama, pitanje je samo trenutka kada to treba da se dovrši. A kako će to da izgleda i kakva bi ta država bila, mi samo na prvi pogled možemo imati nekakav utisak o tome. I s ovim ću da završim, jer je to najmanje interesantno za ovu vrstu razgovora, o tome treba pisati i analizirati sadržaje tih referata i govora. U njima, pre svega u referatima, samo se pojačavaju opšte poznate stvari. Svet je protiv nas, jest do duše ovdje su neki rušili Jugoslaviju, ali se ona ne bi srušila da je svet nije srušio. Tu su ove priče o masonima, Vatikanu, kominterni, Turcima, Nemcima. I tu već ima raznih finesi kako ko hoće nešto da doda. Ali ono što je bitno, ta osnovna teza da je rat nametnut, da niko od Srba maltene nije želeo rat, se ponavlja i nadmeću se samo u tome ko će više da ocrni one druge koji su rat izazvali. U čemu je naročito bila odlučna profesorka Avramov, koja je rekla: nas je Zapad osudio na smrt. I to krajnje ozbiljno govori. I ako se od toga pođe, Vuk je sjajno, taj detalj valja razvijati kroz neke druge razgovore o tome kako je mesto smrti i života u našoj mitologiji, teoriji, ideologiji, propagandi, ali ovdje se očigledno ponavlja ta teza: smrt je naša sudbina, sve ostalo je manje važno. Pa onda nije važno ni kada će, ni kako izgledati ta zajednička država. I ono što zaista vređa, Ilić je nešto o tome na kraju rekao, a to je da se uvek bira kao meta za najbrutalnije napade onaj koji je procijenjen kao trenutno najslabiji. Akademik Ekmečić kaže da on sumnja da na Cetinju uopšte neko nešto misli. Pazite, ne samo dakle da su mali, pa onda zanovetaju i ekavskim dijalektom ili šta ja znam čime druga, kaže, pa šta, tamo niko ne misli. Ko uopšte misli na Cetinju? Dakle, bilo je tog nadmetanja u diskusijama ko će više da pojača te strasti, tu negativnu energiju i da pokaže kako je sudbinsko pitanje samo to u kom trenutku ćemo se ujediniti i bit će sve gotovo. Naravno, ni u jednom trenutku, ni u referatima, niti u izlaganjima, niti u ocenama šta se dogodilo, nije rečena ni jedna kritička reč o tome da je nešto u politici raznih srpskih vođstava, da sad ponovim ponovo, predsjednika i ministara, generala, pukovnika, kapetana, komandira, komandanata, episkopa, vladika, profesora, akademika i tako dalje, išta bilo pogrešno, išta problematično, išta što valja korigovati da bi se ostvarilo nešto ka čemu ti ljudi teže. Izgovorena je jedna rečenica koju sam primetio da je samo duga parafrazira, a koja po mom uverenju najbolje izražava intenciju najvećeg broja tekstova, najveći deo diskusija na tom kongresu i uopšte tu atmosferu koja prati ovaj pokret koji već dugo postoji. Tu rečenicu je izrekao profesor Mihajlo Đurić, koji je svoje izlaganje nazvao Slovo ljubve 1994. godine, a rečenica glasi: mi moramo činiti ono što želimo znati. Pazite, mi moramo činiti ono što želimo znati. To je po mom mišljenju ključ za razumevanje najboljih formulacija svih misli koje smo mogli čuti u referatima i u diskusijama, pa i onih koje ne pretenduju da budu neke naročito ukrašene formulacije, ali ono što je so soli, kako kažu, tog diskursa, to je u ovoj sentenciji ili paroli izrečeno. Idemo korak dalje, koji nužno sledi. Svaka misao rečena sa strane, s polje ili iznutra, suvišna je. Ljubav je ono pravo što deluje iznutra. Ona je sve. Prema tome, ta osjećanja, te reči, te parole, to što oni nazivaju programima, sami oni i najumniji među njima izuzimaju od bilo kakvog racionalnog razmatranja. I zbog toga smatram da treba ponekad biti dosadan, pa vidjeti šta to oni u stvari pišu, govore, šta hoće, kako hoće. I završit ću time, po svemu sudeći, oni smatraju da je posao sav završen. Sproveli su neke referendume u Krajini, u Bosni. I u Crnoj Gori je čak bio neki referendum. Predviđaju da će biti neki plebiscit u takozvanim svim srpskim zemljama, kada se sklopi, kako kažu, pravedni mir, a očekuju da pravedni mir prihvati sve rezultate rata, ovako kako je ko zaposeo ovu ili onu čuku, reku, teritoriju i tako dalje, i onda će da sprovedu referendum ili plebiscit u postojećim uslovima, ne pada im na pamet da to treba budu nekakvi drugi uslovi u kojima će ljudi slobodno formirati i izraziti svoju političku volju. Dakle, zbrzati ili, kako se to nekad govorilo, smandrljati, pa ćemo onda vidjeti, možda će to biti jedna od najsrećnijih i najboljih država na svetu, kao što su nam pričali ideolozi one države, da je to najbolja i najsrećnija zemlja na svetu. Nažalost, dogodilo se potom ovo što se dogodilo i izgleda da je barem bolja od ovoga, ako već nije najbolja i najlepša. Dakle, shvatite ovo što sam vam rekao kao pokušaj da opravdam i jedan pomalo gnjavatorski i dosadan odnos prema onome što se zbiva, umjesto da se opredeljujemo samo da hvalimo nešto ili da kudimo. Mada tu ima stvari koje na prvi pogled odmah mogu da se prepoznaju, ne samo kao nacionalizam i šovinizam, nego i fašizam i nacizam i zločinačke ideje, i to treba naravno na sav glas osuditi, ali vidjeti i sve ovo što se iza toga valja, što to nosi i ka čemu ide. Javno mnenje Srbije zaslužilo je da se o tome ozbiljnije raspravlja, da se bolje zna šta se to sprema, pa nadati se da će možda biti više onih koji će shvatiti da ta katastrofa može biti proširena i na Srbiju, koja do sada prividno nije bila u ratu, pa da zaista i ona bude u ratu, i to uvučena od onih koji sebe predstavljaju sada avangardom srpstva ili novim vertikalama, kako oni više vole da govore. Hvala lijepo. Evo.